Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hallo, Morten.
Hei, Jem.
I dag så skal vi prate om noe som ikke helt ulikt forrige ukes episode.
Vi skal snakke om det samme tema, men fra den andre siden.
Ja. Vi startet jo da i forrige uke med hvilke mafiafilmer vi hadde sett. Jeg tenkte at det i dag var greit å ta en liten kikk på hvilke mafiafilmer som vi har sett som har tatt for seg Al Capone spesielt, og som da en liten ledetråd til hva vi skal prate om i dag, Olsen.
Ja, og det jo flere bra filmer om Al Capone. De jeg kommer på som har vekket mest inntrykk jo selvfølgelig nesten Untouchables med Robert De Niro som Al Capone. Det kanskje den beste castingen i verden. Født til å spille Capone. Selv om magen så litt ut som en pute.
Ja, magen til Robert De Niro, ja.
Ja. Men man trodde på Capone som gangster, selv med den lille puta.
Ja, den var nydelig, og en av de feteste scenene i mafia-historien ever er jo når Capone blir sint på politimannen som etterforsker han, som da Elliot Ness, som vi kommer mer tilbake til senere, så sier han følgende: I want that son of a bitch dead. I want his family dead. I want his house burned to the ground. I want to go in the middle of the night and piss on his ashes.
Det hardt.
Meget.
Og det jo ikke overdrevet heller. Altså, Capone var kanskje enda hardere i virkeligheten. Jeg husker også Boardwalk Empire, som vel også en Scorsese-serie.
Oh, yes.
Ganske nydelig der også.
Husker du en film som heter Mobsters?
Nei,
det faktisk ikke så rart. Den gikk nok litt under radaren til mange, ettersom Christian Slater var med i denne filmen. Og han ikke akkurat en A-lista person i Hollywood, men det var en film om fire kompiser som alle ønsket å bli mafia. Og så når du da møter Capone i filmen, så blir han beskrevet som et forbilde til unge mobstere i denne perioden.
Hva greia med alltid se opp til altså at gangstere har gangstere som forbilder, fotballspillere har andre fotballspillere som forbilder, hiphop-stjerner som ser opp til andre hiphop-stjerner. De tenker aldri utenfor boksen.
Nei, det litt sånn det går, Morten. Jeg googlet meg frem til at i alle fall var 10 legitte filmer om Al Capone der ute. Og jeg føler at det sier ganske mye om hva slags type kultfigur Al Capone, a.k.a. Scarface, i amerikansk historie.
Ja, det jo til og med t-skjorter med trynet hans på. Og jeg visste jo, eller kjente til navnet Al Capone lenge før jeg var liten, liksom. Og jeg hadde aldri sett The Untouchables før jeg ble litt eldre. Men Al Capone, han hadde man hørt om,
ja,
selv som norsk 11-åring før man hadde sett denne filmen.
Ja, for nå i dag så føler jeg samme referanse om han kolumbianske, han
Escobar.
Escobar. Mm. Føler jeg har blitt litt sånn sammenlignbart da.
Men vi kan jo bare kjapt gå tilbake til hvor vi avsluttet sist. Den irske delen om Northside Gang. Den kulminerte jo med The Valentine's Day Massacre, som det antas, men aldri ble bevist, at Al Capone og hans italienere fra sørsiden av Chicago sto bak. Men hva som skjedde etter det, og også veien Chicago Outfit hadde frem til St. Valentine's Day Massacre, det skal vi se på i dag. Vi nevnte jo at den irske gjengen aldri ble den samme etter massakren, men italienerne, de skulle sko seg.
Ja, de fleska seg fælt etter dette, selv om det var kanskje ikke lange perioden.
Nei, i hvert fall ikke for en av dem.
Den irske gjengen til Dean O'Banion og Bugs Moran heter jo The Northside Gang. Og litt morsomt det jo da at navnet på Capones gruppe lenger sør i byen da faktisk var, utrolig nok, The Southside Gang. Merkelig tamt da, med tanke på alle de ja, spenstige kallenavnene som de irske gutta hadde hatt før eller frem til de da ble The Northside Gang, eller?
Ja, men det var ganske mange litt dølle navn på italienerne, men det de ble best kjent som, og som jeg I hvert fall synes lukter krutt, det The Chicago Outfit.
Åh, det lukter.
Noen av de andre navnene jo da Chicago Mafia og Chicago Mob. Jeg synes de valgte riktig med Chicago Outfit.
Enig.
Det var da et såkalt italiensk-amerikansk krimsyndikat. Hvordan klinger det I dine ører, Jepp?
Nummer en, fin bransje å være I. Krimsyndikat, det er deilig. Og kanskje for en gang skyld, et norsk betegnelse som på høyde med ofte det vi har litt amorøst forhold til på engelsk.
Ja, de engelske ordene ofte bedre, men akkurat her leverer norsk. Dette krimsyndikatet kan spores tilbake til 1910. Selv om de var langt fra enerådene I området, så regnes det I dag som den tidens mektigste, største og mest voldelige organisasjon I hele Midtvesten, og faktisk finnes de fortsatt I dag. På 1920-tallet, det var da det virkelig slo seg opp, takket være en rekke, kan si, lyssky aktiviteter som lånevirksomhet, gambling, prostitusjon, utpressing, politisk korrupsjon og drap, pluss, pluss. En deilig smørbrødliste over aktiviteter for en mafioso, vil jeg si.
Det vil jeg også si, men over til kanskje da en av de største mafiosoene på denne tiden. Han vi var innom bittelitt grann I forrige episode, det Johnny the Fox Torrio, senere omtalt som The Greatest Gangster in America. Han var født I Italia, der faren døde mens Johnny var 2 år gammel, gjorde Johnny og hans mor amerikaner av seg I 1884, da de flyttet selvfølgelig til New York.
Ingen god amerikansk gangsterhistorie uten litt New York?
Det må liksom være sånn. Som tenåring ble Torrio leder for en gategjeng, og slo seg fort opp I hierarkiet.
Johnny Torrio, han hadde litt mer koll på akkurat det enn du og jeg.
Sier du det?
Han ble blant annet av krimjournalist Herbert Asprey, omtalt som «the nearest thing to a real mastermind that this country has yet produced». Og det jo da på denne tiden hvor han slår seg litt opp I New Yorks underverden, at han møter den mer etablerte gangsteren Paul Kelly, som hadde ikke ukjente Al Capone under seg I sin Five Points Gang. Du hører kanskje på navnet hva slags opprinnelse Kelly hadde?
Ja, jeg tenker jo irre. Han høres I hvert fall ikke italiensk ut.
Det et lite lurespørsmål, for han høres jo ganske irsk ut. Mm. Og Five Points Gang var en hovedsakelig irsk gjeng, selv om den var blandet. Men Paul Kelly, han ble faktisk født av italienske foreldre, og het opprinnelig Paolo Antonio Vaccarelli.
Vaccarelli! Det nydelig!
Ja, det det. Han bytta navn til Paul Kelly på 1890-tallet. Utrolig dårlig move, synes jeg, men det var visst nok et bedre boksenavn.
Det jeg enig.
For Kelly var nemlig en habil bokser I det som kalles bantam-vektklassen, som går opp til 54 kilo, så han var ikke store fyren. Men han kunne slå fra seg både I og utenfor ringen.
Kelly tjente de første pengene sine I bokseringen, og brukte disse, selvfølgelig, til å starte bordeller. Hva annet? Ganske harrig opplegg med boksing og pimping om hverandre, men faktisk var Kelly kjent for å være både velkledd, kulturell og velartikulert. Han var rett og slett en elegant kar, noe som skulle få en viktig innvirkning på Johnny Torrio. Torrio så nemlig opp til Kelly, og Kelly lærte han det vi kanskje anser som det grunnleggende av mafiagreier I dag, nemlig å kle seg bedre, banne mindre, og fremstå som en legit, eller på norsk, legitim forretningsmann.
Samtidig som du skal utstråle en viss grunn til å frykte deg, da. Du skal gjerne ha et arr, for eksempel.
Ja,
på denne tiden så var, altså I New York, var Kelly en slags mentor for Torrio, mens Torrio da var en som Al Capone så veldig opp til. Dette danner bakteppet for mye av det som skulle skje I Chicago noen år senere, men først Jim, navnet Five Points Gang.
Mm.
Ringer det noen bjeller?
Of course. Five Points in New York, det jo handlingen til Gangs of New York. Fet film og greit brutal, vil mange hevde. Faktisk så blir jo dette her å anse som Noen kaller det en mafiafilm, andre ikke. Jeg kaller det en mafiafilm, og en av favorittfilmene mine. Vet du da hvem som står bak den, Gallåsen?
Blir ikke veldig overrasket hvis Scorsese har hatt noen lange italienske fingre med I spillet.
Jep, det riktig.
Et av områdene som Five Points bestod av kalles The Bowery. Det ligger på Manhattan. Der var jeg faktisk I forrige fjor. Og det ikke så rent lite shabby. Det litt sånn gentrified nå, men det har vært et sted som bare tiltrekker seg folk du ikke vil kødde med I alle år. Blant annet så lå den legendariske rockebula CBGBs der.
Var det ikke der Ramones spilte?
Jo, Ramones og fryktelig mange andre store navn.
Punkens opphav. Paul Kelly ble også imponert over forretningssansen til det som da gategutten Torrio, slik han ble beskrevet, og tok han som nevnt inn under vingene sine. Torrio utvidet etter hvert da virksomheten sin til blant annet prostitusjon, selvfølgelig, og opiumtrafikk, og fikk da I hele denne perioden opparbeidet både rykte og navn, og han føles sakte men sikkert som en buzz in the making. Med Kellys hjelp lærte han seg alt han trengte for å være en legit gangster, og han trengte å komme seg ut og flekse vingene sine litt I årene fremover.
Og den muligheten den fikk han da hans inngiftede onkel I Chicago, Big Jim Colosimo, kontaktet han fordi han trengte hjelp til å bli kvitt noen utpressere fra en rivaliserende gjeng.
Big Jim Colosimo var onkel hans, ja. Her kan jeg røpe at jeg har noen meget instavennlige bilder om, eller av Colosimo.
De kommer kanskje da på historiepodden Norge I et
år. Oh yes, der var det god.
Der var jeg god. Men jo, Torrio var nevøen til kona til Colosimo, så da blir han vel onkeren.
Ja.
Så vidt jeg kan regne ut. Colosimo drev over 100 bordeller.
Det ganske mye, Morten.
Ja, I Chicago bare. Og klarte ikke å passe på hele virksomheten selv. Så Torrio ble hentet inn og satt til å løse saken, og disse utpresserne som han slet med, de bare forsvant.
Og hva sier du det?
Slutta å gi lyd fra seg. Og underveis I dette så la Torrio merke til at det var vesentlige mangler I Colosimos organisasjon, og hjalp ham med å tette disse hullene slik at de sto bedre rustet mot denne type trusler fremover. Imidlertid så skulle jobbene for Colosimo bli mindre lukrative, fordi han fant seg en ny kone, nemlig Big Jim.
Mm.
Og hun overtalte han til å trappe ned de kriminelle aktivitetene.
Det føler jeg en gjenganger I mafiafilmer også. Og det trist. Og der har jeg faktisk en liten quote som jeg har bytt meg merke til, som jeg alltid tenker på når jeg ser mafiafilmer når dette her skjer. Og det igjen Robert De Niro I en nyere film. Det kan vel ikke kalles en mafiafilm, men det Heat. Fantastisk skytefilm.
Krimfilm da.
Ja. Han sier til Val Kilmer, Never love someone so much that you can't leave them in a split second.
Disse endringene til Colosimo, da, det å gå mer legit, de kom på en svært ugunstig tid, fordi forbudstiden hadde jo trådt I effekt I 1920.
Ja, vi pratet jo om forbudstiden I forrige episode, om den irske delen av mafian I Mud City, men en kort recap at det var en lov som ble vedtatt I 1919.
Og den ble kalt The Volstead Act, eller The Prohibition Act.
Prohibition.
Som gjorde at det ikke var lov å produsere, selge eller konsumere alkohol over 1,28. Det altså vesentlig mindre enn lett øl man kjøper I butikkene I Norge.
Ja, det ikke rare greiene. Dette ble da et problem selvfølgelig, for Torrio forstod jo hvor mye penger som lå I ulovlig brennevin.
Som vi husker fra forrige episode, så omsatte O'Banion, sjefen for den irske gruppa I Nord, allerede I 1921 for $1 million I året, som inflasjonsjustert utgjør $12.7 million, som I dag 110 millioner kroner.
Men Big Jim Colosimo, han nektet å ta del I såkalt bootlegging. Dette gjorde jo da at Torrio og flere av Colosimos samarbeidspartnere ble bekymret for organisasjons videre velstand. Og han satte I gang en prosess som skulle ende I et attentat på Colosimo I hans egen kafé 11. mai 1920, som ikke helt ulikt O'Banion, som ble tatt av dage I blomstersjappa si.
Man burde egentlig bare holde seg vekk fra sine egne steder hvis man gangster. I dette tilfellet så hadde Torrio fortalt Colosimo at en verdifull pakke var på vei dit, så Colosimo dro til kaféen, der han havnet I et bakholdsangrep og ble skutt flere ganger. Og hvem havna da på tronen etter Colosimos død?
Ikke Johnny Torrio vel?
Det var Johnny Torrio, vet du.
Ja. Drapet ble aldri oppklart, men det hevdes at Torrios venn fra New York, Frankie Yale, var hentet inn for å gjøre call på Colosimo. Og ikke bare det, det skal ha vært legitime rykter på at denne tiden så var det faktisk da Al Capone som gjorde selve skytingen.
Og det slett ikke umulig, for på denne tiden hadde Al Capone havnet I trøbbel I New York og flyttet, eller kanskje flyktet, til Chicago I 1919. Noe av trøbbelet, det var en disputt med en kvinne som han på en nattklubb I Brooklyn kom til å fornærme, og broren hennes kom da bort og kuttet Capone I ansiktet. Det var dette som skulle etterlate arret som ga Capone kallenavnet Scarface.
Åh, for øvrig et av de mest ikoniske av kallenavn I mafians gullalder, vil jeg si.
Utvilsomt. Som nevnt så hadde han sett opp til Torrio I New York og tok jobb som livvakten hans da han ankom The Windy City. Da Torrios gjeng etter hvert ble større og med tiden skulle bli hetende The Chicago Outfit, ble Capone Torrios høyre hånd. En fordeling som... Jeg vil si, begge trivdes overraskende godt med, og maktfordelingen forble langt mer idyllisk enn en forventer etter å ha sett så mange mafiafilmer som man har. For det det ikke alltid litt sånn at så fort man nummer tre vil man være nummer to, og man nummer to så skal man hijacke førsteplassen, det ikke sånn?
Jo, I never fucked with anyone in my life that didn't have it coming to them. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for anybody.
det jo også et svar.
Det også et svar. Det her jo selvfølgelig fra Scarface den perioden av filmen hvor han da I ferd med å ta over som mafia-boss for ja. Miami.
Så det var din måte å si ja på.
Ja, det var det. Ja. En sjuk ting med drap på Colosimo at Torrio hadde fått tillatelse til hitten av noen av Colosimos nærmeste allierte. Dette var de beryktede Jenna. Det var Jenna-brødrene, som en viktig familie som vi pratet om I forrige episode, I Chicago på denne tiden. Da Torrio overviste dem om at det var mer penger å hente om han fikk styre, ga de selvfølgelig grønt lys.
Det så fint med mafia-greier, fordi...
Det enkelt.
Ja, disse var da Colosimos nærmeste allierte, Torrio var jo på sett og vis nevøen til Colosimo. Ingen venter med å ta han av dage så lenge det penger I det.
Oh yes.
Og Torrio, han tok over og han leverte som lovet og vel så det. På denne tiden så hadde irene, altså Dino Banion og gutta, overtaket på bootlegging I byen, mye fordi Colosimo hadde utsatt italienernes skal vi si, spriteventyr ved å være sta og I livet. Det var han jo ikke lenger, så nå skulle det bli andre boller, og med bootlegging I tillegg til alle de andre tvilsomme inntektskildene, så hovet The Outfit inn millioner av dollar utover 1920-årene og tok fullstendig kontroll over sørsiden, og ekspanderte også til store deler av sentrum, eller The Loop, av Chicago. Det fikk irene til å reagere, fordi denne gjengen fra sør, de nærmer seg jo nå deres territorium.
Og det likte ikke irene, skjønner jeg. Som vi snakket om I forrige uke, hadde jo irene både overtaket I butleggingen og en herlig porsjon av arroganse, der de rett og slett drev gjøn med italienerne. Det var mobbing, erting. De hadde blant annet ranet flere av leveransene fra Canada, som skulle da leveres til The Chicago Outfit, og solgte disse tilbake til Al Capone og John Torrio. Og det som skulle være forsoningsmøter mellom Torrio og Banion, var jo Banion mest om... Han var bare opptatt av å være cocky, og vise store baller, og høre narr av italienerne. Og igjen, som vi vet fra forrige episode, dette kunne jo ikke ende fredelig.
Nei, Torrio ønsket så langt det var mulig å unngå krig, til tross for press fra spesielt denne svært blodtørstige, må jeg si, Jenna-familien. De ønsket å drepe O'Banion for å ta over større områder, og lenge så klarte Torrio å holde ting noenlunde sivilisert mellom gjengene, men til slutt så fikk Jennaen viljen sin, og drepte O'Banion I blomsterbutikken hans I november 1924. Det skulle utløse en voldsom voldsbølge, og i januar 1925 skulle både Torrio og Al Capone få seg en vekker.
12. januar forsøkte Northside-gutta Jaime Wise, Vincent Drucci, Bugs Moran å drepe Capone da de hadde skygget den svarte limoen hans til en restaurant. I en av historiens kanskje tidligste drive-bys kjørte de sakte forbi og traff bilen med 26 haggelskudd. Det må ha tatt veldig lang tid.
Ja, det stod at de kjørte sakte.
I midlertid satt bare sjåføren og to livvakter I bilen, for Capone, han var jo I restauranten, og slapp selvfølgelig unna dette uten en eneste skramme. Det gjorde også livvaktene, så det var egentlig kun sjåføren som ble skadet. Og da må jeg spørre deg, burde ikke gangstere, hvis du legit gangster, vite at det Tommy Guns man burde bruke I en drive-by?
Den skitingen her høres så dårlig ut. Den på nivå med CIAs vurderinger, vil jeg si, da de jakta på Aldrich Ames, som vi snakket om I episode 2. Men som du sier, en drive-by, sånn som vi kjenner dem fra nyere filmer fra, med litt andre...
Boys in the Hood.
Fra litt andre strøk. Mm. Det jo en meget kjapp, sånn fort og gærlig, rett inn, rett ut, kom det av gårde.
Det skal jo være likvidering.
Ja, det her må jo ha tatt en 20-30 minutter.
Oh yes, vi prater om Tommy Gunn Galsen. Vet du hva den egentlig het denne pistolen?
Thompson Submachine Gun.
Bra. Og Tommy Gunnen var et så, det var så kjært kallenavn at til slutt så bare het den det. Men hør på, jeg har funnet flere kallenavn her, skjønner du.
Oh.
Hør på dette her. Den ble kalt The Annihilator.
Utrydderen.
Ja. Og hør på de her. Chicago Typewriter ble den også kalt.
Den fin.
Og så... The Chicago Organ Grinder.
Det min favoritt.
Og The Chopper. Senere samme kveld forsøkte Wise seg også på bilen til Torrio, men heller ikke dette lyktes. De eneste dødsfallene denne kvelden var sjåføren og Torrios hund, stakkar. Han overlevde ikke dette her, disse drive-byene.
12 dager senere så var irene på han igjen. Weiss, Drucci og Moran, de samme gutta fra 12. januar, de fulgte etter Johnny Torrio og kona Anna, som hadde vært på en shoppingtur, og åpnet ild mot disse. Og nå traff de ganske bra, vil jeg si. Torrio, han ble truffet I kjeven, I lungene, I beinet, flere steder, nærmest overalt. Men da Weiss skulle avslutte det hele med en kule I hodet, så låste altså pistolen han seg, og Torrio overlevde mirakuløst. Den ganske drøy, Jim.
Drøyt.
To brutale drapsforsøk på under to uker, men Torrio, han var seg som en billig mørbrad.
Disse to angrepene preget Chicago Outfit, og spesielt Torrio. Han brukte lang tid på å komme seg igjen etter det her blir omtalt som omfattende kirurgi, og da snakker vi om omfattende kirurgi på 1920-tals kirurgi.
Ikke like stabilt som, som man... anser kirurgi I dag?
Nei, definitivt ikke. Etter drapsforsøket ga Torrio fra seg kontrollen over The Outfit til Al Capone. Tilbrakte ett år I fengsel, flyttet tilbake til Italia. Capone på sin side var 26 år gammel, da bruser det med hormoner I kroppen, og når det gangster også, så kan det skje ting. Og styrte da plutselig et imperium som tjente millioner på blant annet utlegging, prostitusjon, og gambling, og mye, mye mer, som sikkert ikke egner seg I denne podcasten.
Og I tillegg så hadde de oppnådd en nær urørlig status, for de hadde så mye politi og politikere I lomma, at de I praksis kunne gjøre hva de ville.
Bare det ikke hadde vært for disse irrene I nord, da.
Nei, sant nok. Gjengen ble ikke noe mindre voldelige under ny ledelse. Capone sprengte blant annet flere serveringssteder som nektet å kjøpe alkoholen deres, hvilket skal ha tatt livet av et tresiffret antall mennesker på 20-tallet, Og igjen, som nevnt I forrige episode, dette betydde, sykt nok, gode tider for Schofields. Schofields var Chicagos foretrukne blomsterbutikk for begravelseskranser og begravelsesbuketter, I sin tid drevet av Dean O'Banion, som da tidligere ble skutt utenfor dette stedet.
Ja, men veien til toppen hadde vært lang for Alphonse Gabriel Capone. Han hadde også nevnt kommet til Chicago som 20-åring, både fordi han måtte komme seg vekk fra sine mange fiender, men også da som sagt fordi Torrio ville ha han der. I New York hadde jo disse blitt godt kjent, og Capone var en nesegrus, beundrer av Torrio, som opererte på et mye høyere nivå selvfølgelig enn han selv på dette tidspunktet. Og det var derfor selvsagt en ære å flytte til The Windy City for å tjene under Torrio.
Det var et klart steg opp for Capone, for hans bakgrunn bestod av en skolegang som han avsluttet som 14-åring. Etterfølt av en masse strøjobber rundt omkring I New York, han var bartender, han jobbet I en bowlinghall, og Jim, han var til og med en stund ansatt I en godteributikk. Men Capone han trengte åpenbart noe litt annerledes for å komme seg opp og fram, og gangsterlivet I Chicago, det skulle selvfølgelig passe han som hånd I hanske. Men en ting må vi faktisk nevne her, Jim, fordi husker du Paul Kelly, han som var italiener, men hadde byttet til irsk navn?
Ja, det jo ganske sjukt med tanke på fiendskapet, da. Vi har skjønt det faktisk mellom italienerne og irene.
Og det skal bli enda sjukere, for vet du hvem Capone gifta seg med allerede, ja, mens han fortsatt var tenåring?
Du tenker på May Josephine Coughlin! Og det høres jo enda mindre italiensk ut enn Paul Kelly.
Hun var 100% irsk katolikk, hun. Man skulle nesten ikke tro det var mulig for irene og italienerne. De var som hund og katt med bomber, hagler og automatvåpen I datidens USA.
Det virket imidlertid som om ekteskapet var helt fint det. De fikk til og med en sønn, Sonny Capone. Sonny jo blant annet en av sønnene I Gudfaren, som var I livet så sent som I 2004.
Men den virkelige Capone-historien imidlertid alt han foretok seg I Chicago. Noe av det første som skjedde etter flyttinga, og dette var jo da etter at han hadde gifta seg, han fikk syfilis på et av de 100 bordellene til Big Jim Colosimo, hvor han jobbet den første tiden. Og akkurat dette med syfilis, det skal bli noe vi kommer tilbake til, fordi å få denne sykdommen på denne tiden, uten å gå til legen med det, det var ikke spesielt lurt.
Uoptimalt.
Uoptimalt.
Med Colosimos død, som Capone selvfølgelig da, som jeg har nevnt, mistenkt for, var John Torrio kongen på haugen som et resultat av. Noe som førte til at Capone avanserte til nestkommanderende I The Chicago Outfit. Pilen pekte selvfølgelig da bratt oppover, både for Capone og resten av gjengen. Og etter at Torrio trakk seg tilbake, da ble det show.
Capone levde da en svært ekstravagant livsstil. Det var flotte klær, flotte biler, flotte kvinner og alt dette I medienes rampelys.
Han var glad I silke, skjønte jeg.
Han var glad I silke. Han omtalte seg som en forretningsmann som rett og slett ga folk I det de ville ha. Han la ikke skjul på at han drev med bootlegging, og han ble en nasjonal kjendis.
Det virker som å presse folk, alle bare slukte dette, de ville ha mer av det.
Han var jo en karakter, og han visste å melke mediene. Samtidig så ble han jo da også mer og mer sikkerhetsorientert og tilbrakte stadig mer tid vekk fra Chicago. Likefullt så var han etter hvert så mektig at politikerne I byen, de ble valgt mer eller mindre på hans og gjengens nåde, og ja, enkelt fortalt så styrte Capone og The Outfit Chicago.
Men Irene Morten, krigen eskalerte kraftig etter fredsmegleren Torrio ga seg, og dødstallene steg til, ja, uante høyder, og Banyan var allerede død, og nå fikk Capone Jaime Weiss drept. Da var plutselig Drucci og Moran, som vi nevnte I forrige episode, lederne for Northside, og de var da enda mer blodtørste enn sine forgjengere. Som nevnte I forrige episode også, dette skal være den verste dokumenterte drapsbølgen I Chicagos historie.
Og selv mens de hadde en slags våpenhvile, så døde jo Drucci ikke fordi Capone og gutta tok inn, men han ble rett og slett drept av politiet.
Det fantes nok mer avslappende tider å være gangster på enn det her.
Så med Drucci borte så var det altså Bugs Moran og Al Capone som ledet hver sin gjeng. Capone hadde sett så mange ledere dø den siste tiden at han like gjerne kunne bli kvitt til Moran også.
Nå tror jeg vet hvor du vil hen.
For nå nærmer det seg en meget god dag for handelsstanden og for hjertevenner hjem. Det snart Valentine's Day 1929.
Det har, for de av dere som har hørt forrige episode, dette her var ikke den optimale Valentine's Day for alle. og gå gjerne tilbake og hør den også, for det her dagen for The Valentine's Day Massacre.
Ja, og Det kan jo være greit hvis du ny lytter å gå tilbake og få den detaljerte versjonen av Valentine's Day Massacre, men Vi kan se si at kjernen av det som var en av The Northside Gang, de ble effektivt utryddet av det som tilsynelatende var fire politimenn, men som I virkeligheten var gangstere som ikke var spesielt glad I irer.
Hovedmålet her var jo å massakrere Bugs Moran, men på vei til garasjen som sagt, så hadde han fått øynene på en politibil som parkerte der, og snudde selvfølgelig og tok seg heller en kopp kaffe. Det skulle redde livet hans, alt takket være godt sovehjerte Morten. Moran var nemlig forsinket ut fra hotellet sitt denne morgenen.
Og selv om de ikke fikk Moran, så fikk jo attentatmennene has på fem viktige medlemmer av The Northside Gang, og I tillegg til to hangarounds. Og dette skulle bli for mye for gjengen å komme tilbake fra. Chicago var Al Capones.
Jeg fortsatt enormt imponert over denne planen her, Morten. Selv om alle tror det Capone og gutta som stod bak, ble jo saken aldri oppklart. Dette var jo midt på lyse dagen med tommeguns og pumpehagler, og de bare gikk derfra.
Ja, de gjorde det. Det jo en genistrek uten sidestykke. Og som du sier, det ble I stor grad antatt at Capone hadde bestilt denne massakren, men det var ikke det som skulle knekke han. Våren 1929, da ble han arrestert flere ganger, tilbrakte litt tid I fengsel fra august til mars, og var I det hele tatt inn og ut av rettssaker I det neste halvannet året, cirka. Så det ble ikke mye tid til å kose seg med sjampis, kaviar, prostituert, silke og så videre. Myndighetene de hadde fått nok, og Elliot Ness og gutta fra The Untouchables de var ordentlig I herdene på ham nå.
Åh, når vi prater om kule kallenavn, Morten, etterforskningsgruppen til Elliot Ness ble kalt The Untouchables. Det ganske rått, og det jeg alltid liksom tenker om når jeg leser det navnet der, liksom bare det behovet for å kalle en avdeling som har med politiøret for Untouchables, sier enormt om hva slags gjennomkorrupt politibransje det faktisk var snakk om her.
Det greit betegnende, ja. Og så husker jeg på at på norsk så het filmen De ubestikkelige, og det synes jeg nesten et enda bedre navn. Disse gutta var håndplukka fra forskjellige etterforskningsbyråer og regjeringsinstanser, nettopp fordi de var umulig å kjøpe. Og når du da leder den gruppa, da du legit så det holder.
Ness jobbet for The Federal Bureau of Prohibition, og var en iherdig bekjemper av bootlegging. Og han og gruppen sin innsats skal ha kostet Capone så mye som 9 millioner I tapte inntekter, noe som, hvis vår inflasjonskalkulator stemmer, gjorde en vill forskjell, fordi inflasjonsjustert så dette her da I 2019 133 millioner dollar, eller 1,1 milliard norske kroner. Så jeg kan forstå at han litt irritert på Elliot Ness.
Kan du forstå det, og så skjønner du jo også at myndighetene tok bootlegging seriøst når de hadde et eget Federal Bureau dedikert til det. Men innsatsgruppa til NS den bestod av agenter med forskjellig ekspertise, og det var faktisk ikke bootlegging som skulle bli Capones bane.
Ganske vilt at med tanke på alt det Capone hadde drevet med og slapp unna med, han drev jo med altså, drap selvfølgelig, korrupsjon, vold, og I det hele tatt alt han gjorde I Chicago omegn, I et jerngrep. Han bestemte stort sett alt. Det var da I en skattesak fra 1931. Det var det som skulle knekke han. Capone ville I utgangspunktet erklære seg skyldig og få strafferabatt, men dommer James Herbert Wilkerson nektet. Etter merkelig rettssak der Capones advokater virket å ha misforstått saken, ble Capone dømt I 11 års fengsel for skatteunndragelser.
Og verre skulle det bli, for I fengsel ble han diagnostisert med både gonoré og syfilis, hvorav han trolig hadde båret på sistnevnte sykdom I flere år uten å få behandling. Vi nevnte jo at han var glad I å tilbringe tid på bordellene da han kom til Chicago, og nå hadde han da blitt ordentlig, ordentlig syk av det. I tillegg så hadde Capone I Glory Days opparbeidet seg en kokainavhengighet, som han da I fengsel selvfølgelig slet med etterdønningene av abstinenser og så videre. Og med sykdommen og alt dette her samtidig, så ble han en skygge av seg selv. Etter hvert så ble han flyttet til det beryktede Alcatraz, hvor han I 1936 ble knivstukket faktisk, uten at han fikk varige men av det. Men helsa, den skulle forverres ytterligere, og det siste året I fengsel tilbrakte han I sykesenga.
Han ble løslatt i 1939 og dro rett på sykehuset. Der burde han nok ha blitt værende, men i stedet forlot han det for Florida. I mars 1940, trolig håp om et bedre og diggere liv. Syfilisen hadde midlertid tatt helt overhånd, og 25. januar 1947 ga hjertet opp etter en serie hendelser der han både fikk slag, hjerteinfarkt, og i løpet av få dager så døde Alphonse Capone, omgitt av familie. Dette her var liksom... I sånn gangsterfilmstil så skulle jeg ønske han hadde fått flere år på toppen.
Flere år på toppen, og så det jo en ekstremt trist sorti da.
Ja,
han burde jo bare blitt gjennomborret av kuler, gjerne mens familien og han på vei ut av restauranten, eller noe sånt. Det hadde vært en god avslutning for Al Capone.
Enig, dette bringer oss selvfølgelig videre til Tidsmaskin. Nå, Morten, vi har jo i forrige episode så har vi jo pratet om å dra tilbake til 1920. Det jeg bet meg litt fast I her, det var det du sa I sted om at, hvis jeg skjønte deg rett, så eksisterer egentlig deler av det Chicago outfit den dag I dag.
Ja, så det jo faktisk en tidsmaskin som vi kunne testet I dag I form av å kjøpe en flybillett.
Ja.
Fordi Chicago Outfit, de finnes fortsatt I dag, og jeg sjekket litt rundt. Den nåværende bossen heter Salvatore de Laurentiis.
Mm.
Så det høres fortsatt ut som italienerne på toppen av dette.
Men det som litt underlig, jeg hadde nok ikke... Jeg ikke så giret på å være med på det.
Fordi det nåtid, eller?
Ja, altså forskjellen at det...
Vent da, ja. du ville ikke dratt I dag, hvor det bare sånn en perifer greie, men da det sto på som verst, da det ingen tvil, liksom.
Ja, jeg vet ikke helt, men jeg føler at på den tiden hvor Al Capone og gutta holdt på, så var det litt mer kutyme for ting. Gentleman's gangster agreement. Jeg føler at det var litt mer av dette at var du ikke med på morra, så var du kanskje ikke like utsatt. Jeg føler at I dagens mobsterverden, så føler jeg at det litt mer sånn lovløst. Det mye mer skyting, det flere som kriminelle. Og jeg føler vel sånn, en av tingene dette med å få innpass I kriminelle gjenger hvis du ny der, hvor du bare rett og slett dreper randoms, eller at du tilfeldigvis sammen med noen karer I en drive-by-shooting eller et eller annet sånt, jeg vet ikke.
Hvor fett hadde det ikke vært med et Grand Theft Auto-spill satt til for eksempel Chicago, eller en sånn Chicago-aktig by, da de bruker aldri ekte byer, på den tiden?
Det jeg ganske sikker på eksisterer. Hvis det ikke eksisterer, så det helt sjukt.
Ja, men det måtte være GTA, det kan ikke være et av de andre.
Ah, ok.
Men det hadde jeg kjøpt, altså.
Ja, da hadde jeg kjørt I Al Capone sin Cadillac, som vi pratet om I forrige episode, den pansrede, deilige Cadillacen hans.
Jeg hadde gått til kirken for å se Dino og Banyan synge.
Åh, eller?
Nei, jeg hadde ikke det.
Har du tatt med en bucket? Liten oppsats?
Måtte jeg gått innom Schofields.
Ja. Med dette, Gallåsen, så jeg føler vi har dekket det at vi drar til 20-tallet, det åpenbart.
Ja, vi dekket det vel også I episoden om han som solgte Eiffeltårnet?
Ja, det gjorde vi faktisk. Utfordringen selvfølgelig at Elon Musk har jo ikke laget bilen vi venter på, som går tilbake I tid helt ennå.
Ja, men det kommer.
Den kommer. Vi hadde tatt den tilbake, men vi hadde ikke tatt flyet til Chicago nå for å besøke De Laurentiis.
Nei, ikke for å besøke De Laurentiis, men jeg skulle gjerne tatt en tur til Chicago uansett og sett hvordan det ser ut.
Ja, jeg kan være enig I det.
Og nå jo Prohibition over, så man kunne tatt seg en whisky.
Ja, men du vet I New York, så det jo fra Prohibition era, så det masse leiligheter som da ble brukt som ulovlige barer under denne perioden, som da I dag har blitt ganske kule, funky barer. Jeg ganske sikker på det par av de her I Chicago også.
Det vil jeg faktisk tro.
A trip down the memory lane.
Indeed.
Indeed, sir. Vi må igjen takke lyttere.
Det må vi.
Instagram-kontoen har jo vokst enormt, synes jeg, på de fem, ja, det blir jo sjette episoden.
Og Instagram-kontoen, den jo på en måte din greie, mens Facebooken min, og du har jo fått en ganske markant ledelse, så folkens, har du en Facebook-bruker, så det opp I ringa og lik historiepodden Norge.
Ja, jeg veldig fornøyd med Insta-bidraget mitt, men jeg kanskje mer imponert over hvor kule folk mm. Det med stort sett alt vi har av tilbakemeldinger så folk supergira og heier oss frem.
Ja, de gjør det.
Ja.
Det så ordentlig mot oss.
Veldig ordentlig, og ikke minst superkult at dere rater oss på iTunes.
Ja.
Det så viktig for oss, og det selvfølgelig diggere med 5 stjerner enn ikke 5 stjerner. Gi oss gjerne 5 stjerner hvis du synes vi fortjener det, men rate oss på iTunes.
Ja, det det viktigste. Og så det veldig godt med et par ord bare om hvorfor du rater oss på den måten.
Ja, det synes jeg. Og fortsett å komme ideer til episoder. Vi har jo, når vi startet historiepodden, så hadde vi jo noen tanker til hvilke episoder vi måtte gjennom I sesong 1.
Mm.
Kom gjerne med innspill til hvordan vi kan starte sesong 2, som da kanskje blir etter sommeren. Jeg vet, det har vi kanskje ikke bestemt helt, men...
Det har vi ikke. Men nå får du det til å høres ut som sesong 1 ferdig, og det
nei,
det ikke.
Nei, men det jo ikke veldig lenge til juli.
Det det ikke.
Det naturlig at vi ikke sitter I juli og spiller en historie på den. Eller...
Ja, det nok det.
Ja, vi får se.
Litt ferie må vi også.
Kanskje. Hva det vi pleier å si, Morten?
Vi pleier å si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Moderne media.